السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شکر کے مضمون کا تذکرہ
پر تیمن اے میر نیوہیس سچ فلیتت نا جماعت احمدیہ اسے اشتو سچے کا پڑاسوش رنسین ایک سائے تیمے جماعتی ہون منتو پوہیم نمیور تسیگورت چھے تتیرت نوکے کان اس نوک منتکین سب سے میر نیوہیہ اے ورتیت اشتایو چھے ای بہت زوتیت që i bëhet për të fituar pëlqimin e Zotit të lartësuar, që bëhet atëherë kur shohim përparimin e fesë së Zotit, përparim i cili u lë mbres edhe të tjerëve. Sot, nëse ndonjë xhamat seriozisht është i angazhuar për përparimin e Islamit, për përhapjen e mësimeve të bukura të Islamit në çdo step të botës dhe në çdo shtres të saj, duke organizuar programe të duhura, pra duke bërë planet e duhura, ai është vetëm xhamati Ahmedia dhe asnjë grupim apo xhamat tjetër nuk po bën një gjë të tillë. Edhe nëse dikush përpiqet në këtë drejtim, nuk shihet as një mitën e rezultatit që vjen përmes këtij xhamati, që vjen përmes këtij xhamati. Të tjerët, domethënë jo muslimanët, nëse largojnë mendimet e gabuara rreth Islamit nga mendja e tyre, ose kur pohojnë që tani mendjet tona tani mendjet e tyre janë të pastra nga keqkuptimet ndaj Islamit, këtë gjë ata e gjejnë vetëm e vetëm në mbledhjet e xhamatit tonë. Vetëm në takimet tona ata arrin të pastrojnë mendjet e tyre. Islamin e vërtet ata e marrin vesh vetëm nga programet e xhamatit musliman Ahmedia. Pra misioni i rilindjes islame që nisi Mesiu i premtuar alayhis salam po vjon edhe sot e kësaj dite pas 124 vjetësh, dhe jo vetëm që po vjon, por ne po shohim dhe vazhdimisht përmbushjen e premtimeve të Zotit të lartësuar që ai i bëri Mesihut premtu alayhis salam. Ato prambushjet i shohim qoft në pyjet e Afrikës, qoft në shkretëtirat apo në ishujt e largët, qoft në vendet arabe apo në ato aziatike. Prambushja e këto premtimeve, e këtyre premtimeve, po dëshmohet edhe gjatë përcjelljes së mesazhit të bukur të Islamit te populli amerikan dhe te popujt e Evropës. Edhe por edhe atëherë kur i bindim autoritarët evropian dhe amerikan në kuvendet e tyre për mësimet e bukura të Islamit. Pra, ky vërshim i bekimeve të Zotit na bën jo vetëm të thellohemi në temën e falëndrimit ndaj Zotit, por edhe ta falenderojmë Zotin, pra na shtyn ta falenderojmë Zotin më shumë se përpara. Këtë gjë nuk mund ta përfiturojnë të tjerët. Ahmedianët janë ata që e kuptojnë më së miri thënien e Zotit: La in shakartum la azidannakum. Nëse do të më falenderoni mua, unë do t'ju jap akoma më shumë. Detyra që ne po bëjmë nuk e ka si qëllim që ne të bëjmë të njohur veten tonë. Nuk është për reklam të vetës sonë, por është për ta vazhduar atë mision me të cilin kishte ardhur Mesihu i premtuar alayhis salam, dhe për ta paraqitur mësimin e bukur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam para botës. Kjo është puna jonë, në mënyrë që bota të kuptojë konceptin se pse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është profeti i fundit, dhe gjithashtu të vendoset një shmëria e Zotit të lartësuar. Prandaj punët që bohen për hir të Zotit, në të cilat nuk ka asnjë interes apo reklamim vetjak, dhe pastaj për rezultatet e tyre të mira, nëse vijojnë edhe falëndrimet ndaj Zotit, atëherë patjetër që përkrahja dhe ndihma e Zotit na vijnë më shumë se përpara. Prandaj këtë temë ne gjithnjë duhet ta kemi parasysh. Ditët e fundit kam qenë në udhtim në vendet e Evropës. Kishte programe të ndryshme në agjendë, ndërto programi i parë ka qenë në Parlamentin Evropian, pra që u zhvillua në auditorin e tij. Kishin marrë pjesë mbi 200 tëftuarit European Parliamentarian, duke përfshirë eurodeputet dhe deputet të vendeve të tjera europiane. Ishin edhe politikan, avokat, personalitet të tjera të shquara. Po ashtu gjeta rastin për të treguar para shumë agjencive lajmësh mësimet e bukura të Islamit. Nëpërmjet këtyre konferencave për shtyp, i është dhënë mjaft mbulim mediatik në mbar botën kësaj ceremonie, kësaj pra këtij takimi që u zhvillua në Parlamentin Evropian. Xhamati Ahmedia i Anglisë ka luajtur një rol të mirë për organizimin e këtij evenimenti. Padyshim, organizatorët kryesor ishin miq tan që kemi në Parlamentin Evropian. Sidoqoftë, ky program ka qenë mjaft i mirë. Xhamati i Anglisë mbase kishte shumë merak për këtë program, dhe për këtë arsye ata bënin njoftime vazhdimisht për lutje në vende të ndryshme, pra në xhamate të ndryshme. Dhe si gjithmonë, edhe gjatë këtij programi, ne kemi dëshmuar dhe kemi ndjerë për mbushjen e lutjeve të ahmedianëve. Sipas mendimit tim, fjalët që kam thënë aty, në përgjithësi ne i kujtojmë si të zakonshme. Por nëse mendojmë thellë, kuptojmë që asnjë gjë e Islamit nuk është e zakonshme. Fenë që ka ngritur Zoti i lartësuar, çdo gjë e saj është e rëndësishme. Prandaj, pjesëmarrësit kanë pasur ndikim të fort nga këto gjëra. Gjë që ata e treguan edhe haptas. U janë larguar, pra u janë larguar dyshimet rreth Islamit. Alhamdulillah. Pastaj unë udhëtova për në Gjermani. Edhe atje u organizuan dy evente të mëdha. Programi i parë ka qenë në Hamburg, ku u organizua një takim në xhamin e re të xhamatit. Xhamia ka qenë e ndërtuar, do të thënë ishte blerë një shtëpi e cila ishte shëndruar në xhami, por minaret akoma nuk i ishin ngritur. Tani edhe ato janë shtuar dhe u kompletua ky projekt. Pra u zhvillua një program me rastin e ndërtimit të kësaj xhamie, i cili në fakt ishte vetëm një mjet për të ftuar miq të ndryshëm. Sidoqoftë, edhe në këtë eveniment mori pjesë një numër i madh intelektualësh, të cilët u kthyen duke marrë një ndikim të mirë të fesë islame. Po në Gjermani u ndërtua një godinë e re e fakultetit të xhamatit, pra Xhamia Ahmedia, në të cilën pra në atë fakultet, në të cilin ka salla të mëdha mësimi, auditor, konvikte, mens etj. Tjera. Pra ka një kampus të gjerë dhe godina që është ndërtuar është shumë e bukur. Sidoqoftë, edhe këtu gjatë përurimit të saj morën pjesë njerëz të ditur, politikanë, njerëz të medias. Edhe këtu gjeta rastin të tregoje mësimet e vërteta të Islamit. Në fakt, nuk po u tregoja atyre, u tregoja studentëve tanë, Por ato këshilla kishin mësimet e bukura të Islamit, të cilat ata i kuptuan dhe i pëlqyen. Pastaj po në Gjermani u paruruan dy xhami të reja. Edhe në këto ceremoni, pra në ceremonit e parurimit të tyre, kishin marrë pjesë krye bashkiakët e vendeve përkatëse dhe shumë njerëz të tjerë të ditur, të cilët shprehen ndjenjat e tyre dashamirësie dhe vëllazërie. Gjatë ceremonisë parurimit të një xhamie, kishte ardhur një çift që ishte edhe fëmijë i asaj xhamie, pra të xhamisë, ai fëmijë i xhamisë së sapo ndërtuar. Ata erdhën dhe u takuan edhe me mua dhe më thanë që dëshirojnë të më bënin një dhuratë. Ma dhanë dhuratën dhe njëkohësisht shprehën urimet e tyre me rastin e parurimit të xhamisë. Aty bashkë me mua ishte ulur edhe krye bashkiaku, i cili më tha që gjatë ndërtimit të kësaj xhamie, familja që më së shumti e kishte kundërshtuar ndërtimin e kësaj xhamie në këtë lagje ishte pikërisht ky çift. Këta thoshin se nëse këtu do të ndërtohet një xhami, atëherë të jeni të bindur që do të bëhet një qendër sherrësh dhe çoroditjesh, sepse sipas tyre kështu janë muslimanët. Por edhe bashkia dhe autoritar të tjerë e hodhën poshtë shqetësimin e tyre dhe xhamia u ndërtua. Gjatë kësaj periudhe edhe ahmedianët i kontaktuan dhe u atreguan Islamin dhe ahmediatin e vërtet. Nga kjo, ata filluan të ndryshojnë qëndrimet e tyre, derisa gjatë përurimit, kur ahmedianëve u tregova përgjegjësitë e tyre, pra në fjalimin tim, hazuri sot në fjalimin tim, kur ahmedianëve u tregova përgjegjësitë e tyre për ta mbajtur këtë xhami, ata morën mbresa të thella. Për këtë arsye, gjatë ceremonisë më takuan me shumë respekt. Në këtë mënyrë kemi dëshmuar se si zemrat kundërshtare u shkrinë dhe anuan nga xhamati. Kështu që në fjalimin e sotëm të gjumas dua të paraqes mendimet e miqve që kishin marë pjesë në ceremonit dhe programe që ishin zhvilluar gjatë këti turneu. Disa prej tyre kanë shprehur edhe rreth meje, jam përpjekur maksimalisht t'i heq ato gjëra që kanë lidhje me mua, megjithatë në disa raste do të përmendet edhe ajo. Unë e di që gjërat që kam thënë atje të gjitha përbonin mesazhin e Islamit. Prandaj, nëse diçka pati ndonjë ndikim, atëherë ka qenë vetëm ndikimi i mesazhit të Islamit dhe jo i qenjesime. Sidoqoftë, duke përfaqësuar mesihun e premtuar, Çdo gjë që them, ajo patjetër do të ketë ndikim të saj. Sepse është premtimi i Zotit të lartësuar me Mesihun e premtuar alayhis salam. Për shtypjet e para që dëshiroj t'ju tregoj janë të një peshkopi i cili mori pjesë edhe në evenimentin e parlamentit, po ashtu edhe në konferencën për shtyp, dhe më bëri dhe pyetje. Ai quhet Dr. Eamon Howard dhe kishte ardhur nga Zvicra. Ai është përfaqësues i një organizate e Interfaith International, domethënë organizatës ndërfetare ndërkombëtare. Dhe është themelues dhe president i një organizate humanitare Feed a Family. Kështu quhet organizata. Ai ishte i ftuar, por një ditë para se të vinte, ishte lënduar për shkak se kishte rëshqitur në borë. Ishte lënduar shumë keq njëri sy dhe kishte marrë plagosje të tjera. Por prapë se prapë kishte vendosur të merrte pjesë patjetër në këtë program dhe bëri gjithë atë udhëtim. Ai shkruan: fjalimi që u mbahet dhe fjalët e kalifit kishin një ndikim magjeps. Intonacioni ishte jo i lartë, por fjalët që rriznin nga gjuha juaj mbanin një fuqi dhe madhështi të jashtëzakonshme. Nuk e kam parë një njeri kaq gëzimtar. Sidoqoftë, këto ishin fjalët e tij sepse po dëgjonte bukuritë e Islamit. Pastaj, po nga Zvicra, kishte ardhur një përfaqësues i budizmit japonez, George Kaho Melo, që kishte ardhur me shokët e tij. Ai thotë: ju jam mirënjohës për ftesën që më bët për të marrë pjesë në këtë program. Për mua ishte një fatmirësi e madhe të merja pjesë dhe të takoja kalifin. Këtu kam kaluar disa qaste që kurs mund t'i harroj. Këtu gjeta rastin të takoj edhe njerëz të tjerë të ditur që kishin ardhur nga vende të ndryshme, dhe për këtë ju jam mirënjohës. Zotri Fuad Heder, deputet i Parlamentit Kombëtar i Belgjikës, është një mik yni i vjetër. Madje kur e kam takuar kësaj radhe, i thash që tashmë jemi miq shumë të vjetër dhe ju duhet të bëni bejtin. Zotria është musliman, mbase është maroken me origjinë. Jeton nga shumë vite në Belgjikë, ose ndoshta prindërit e tij kishin ardhur në Belgjikë. Tani për tani ai është një politikan mjaft me përvojë dhe është edhe deputet i parlamentit të vendit. Rreth fjalimit tim, ai tha: citoj, ky fjalim nuk ka qenë vetëm për mua, por për të gjithë ishte për të krenuar, për të gjithë muslimanët ishte për të krenuar, sepse kalifi na lartësoi kryet. Më përpara, kur dikush fliste për Islamin, ne turpëroheshim, sepse nuk tregohe mësimi i vërtet i tij. Sot kemi dëgjuar mësimet e vërteta të fesë islame. Aty kishte edhe përfaqësues i Ministrisë së Brendshme të Belgjikës, zotri Jonathan Debir, i cili tha: fjalimi i kalifit na ka tronditur gjithë ne. Kemi mësuar shumë gjëra nga ai. Fjalimi ka qenë frymëzues për gjithë ne. Eurodeputeti zotria Mas thot: për mesajin e paches që kalifi i dha botës, i jemi shumë i njohës. I jemi mirë njohës gjithashtu për udhëzimin që na dha neve. Një tjetër eurodeputet, Godfrey Bloom, thot: fjalimi i kalifit na ndriçoi shumë. Unë falenderoj nga ana e gjithë shokëve të mi. Një deputet nga Norvegjia, i cili është sekretari i Partisë Demokratike Kristiane, edhe ai shprehu të njëjtat ndjenja. Nga Franca kishte ardhur zotri Eric, përfaqësues i Ministrisë së Jashtme dhe saj të Brendshme të Francës. Ai tha që në fjalimin ka qenë shumë gjëra që Franca duhet të mësoje, dhe tha që kur të kthehem do ta njoftoj ministrin për këto gjëra. Franca është një vend në Evropë ku më shumë ti ngrihen zëra kundër muslimanëve. Për këtë arsye, kur e mori vesh mësimin e vërtetë të Islamit, përfaqësuesi i ministrisë së tyre, ai u ndikua nga këto fjalë. Një e ftuar tjetër ka qenë Lopez Sahiba, e cila është deputete e parlamentit spanjoll. Ajo thot, fjalimi la mbresa të miqësisë, ky program i Bruxelles toj me një gjemat shumë aktiv që vazhdimisht është i angazhuar në punët konstruktive nën udhëheqjen e Mirza Mesrour Ahmedit. Ahmedianët e kombëve të ndryshme u bashkuan me moton, janë bashkuar me moton e tyre të bukur, dashuri për të gjithë, urrëtie për askën. Bota që po marroset nga tundimi, ku mesazhi i paqes dhe dashurisë është bërë jetik, në një botë të tillë të njihemi me një gjemat si ai juaj, për mua është një nder. Unë i mbështes fuqishëm mendimet tuaja. Pajtohem me të gjitha pikat që keni përmendur për paqen globale. Gjithmonë do të hedh poshtë dhunën që bëhet në emër të fesë. Një ftuar tjetër, po nga Spanja, e cila është antare e Partisë Popullore dhe që shërben në qytetin Madrid, pra Madrid, thotë, citoj, duke u takuar edhe me ahmadianët e tjerë të pranishëm, kam të njëjtat përshtypje që mora duke e takuar kalifin. I gjithë gjemati është shumë mikpritës dhe paqëdashës. Edhe sipas kalifit, qëllimi i feve nuk është të shtohen vështirësi midis njerëzimit, por të shpërndahet dashuria midis tyre. Zotria Santiago, që është profesor i drejtësisë në Universitetin Cuenca të Spanjës dhe është autor i disa librave, ndër të cilët përfshihen Islam in Valencia, dhe më thënë Islami në Valenci, dhe Islamic Jurisprudence. A i thotë, Santiago Catala Sahiba, për cilë janë fjalët e mia kalifit, imamit me të cilin darkuam dhe edhe atyre, pra ahmadianëve të tjerë. Të gjithë këtyre u jam mirënjohës. Falenderoj Zotin që jam takuar me ju dhe shpresoj që ai të më mundsojë edhe raste të tjera për të takuar me ju. Zoti është shumë i mëshirshëm ndaj jush dhe edhe unë në emër të Zotit lutem mirësi për ju. Dhe lutem që Zoti t'ju begatoje dhe t'ju jap paqe. Jam një njeri fetar dhe kam përvojë të disa përjetimeve shpirtërore, por nga një kohë shumë e gjatë nuk e kam parë një mjedis të tillë fetar. Ne e dim që njeriu shpirtëror është ai që ndjek rrugën e drejtë. Ai të qëndrojë me Zotin dhe Zoti të qëndrojë me të. Përveç këtyre, një tjetër eftuar nga Spanja ka qenë një avokate, e cila kur u kthye në vend, pra në Spanjë, na dërgoi këtë mesazh. Citoj, Kemer Sahibi nga Spanja, që është një mik e yni, më kishte thënë se këto ditë do të ishin të paharrueshme dhe padyshim ai kishte shumë të drejtë. Shpresoj që nëse do Zoti, përpjekjet që ka bërë xhamati juaj gjatë këtyre ditëve do të jenë frytëzënse. Edhe Spanja është një vend ku një kohë të hershme lulëzonte Islami, por tani atje mund të gjeni një urrëtie të skajshme ndaj Islamit. Në disa vende njerëzit janë shumë fanatik në urrëtien ndaj Islamit. Nga Malta kishte marrë pjesë profesor Ornerd Casola. Ai është profesor i letërsisë në Universitetin Malteze, në Universitetin Maltez, është autor i mbi 30 librave, është bashkë themelues i partisë së tretë politike të Maltas, partia e tij quhet Malta Green Party. Për shumë vite ka qenë kryetar partie, ai ka qenë deputet edhe në parlamentin italian. Ai thot, organizimi i konferences ishte i shkëlqyer, nuk kishte asnjë mangësi, askund. Koncepti i xhamatit për vëllazërinë mbar kombëtare me moton e tyre, dashuri për të gjithë, urrëtie për askënd, është një koncept shumë i rëndësishëm, i cili bashkon gjithë njerëzimin dhe largon çdo lloj dallimi fetare, çdo lloj dallimi fetar apo racë. Pra i cili bashkon gjithë njerëzimin dhe largon çdo lloj dallimi fetare apo race duke garantuar bashkimin e të gjithë njerëzve. Fjalimi i kalifit është një pasqyrim i qartë i përpjekjeve të tij për paqen globale. Në të vërtetë, Xhamati Ahmedia u mundson një platformë dialogu të gjithë atyre që janë në kërkim të paqes. Madje edhe në arenën politike, ky xhamat po e bën këtë punë në mënyrë shumë të suksesshme. Një tjetër i ftuar po nga Malta ka qenë zotri Bartolo, i cili është një person mediatik, është producent i dy emisioneve televizive. Me xhamatin ton ai u njoh përmes asaj fushate të fletushkave që xhamati kishte nisur para pak kohësh. Pra ato fletushka që ishin shprendar nga xhamati, ati i kishte pëlqyer shumë fletushka dhe vet e kontaktoi xhamatin, edhe pastaj mori pjesë në këtë eveniment. Ai thot, përpjekjet tuaja të vëra për vendosjen e paqes unë i admiroj shumë. Kisha lexuar shumë për ju, por ju gjeta shumë më shumë se sa atë që kisha lexuar. Mesazhi juaj është i gjithkohshëm. Gëzohem shumë që mesazhi juaj ka shkuar deri te njerëzit e duhur. Jam impresionuar shumë nga përpjekjet tuaja për vendosjen e paqes dhe vëllazërisë. Ai gjithashtu tregoi një ngjarje të një shoqeje me të cilën ishte takuar edhe këtu në Belgjik, kur ai i tregoi që kam ardhur për të marrë pjesë në një program të Parlamentit Evropian. Ajo i tha që programet e Parlamentit Evropian zakonisht nuk realizohen në mënyrë të organizuar, pra nuk realizohen ashtu si që duhet. A i tregoj që ky program është i Xhamatit Musliman Ahmedi. Ajo gruaja e njihte mirë Xhamatin, pra ndaj i tha, po, programet e Xhamatit gjithmonë organizohen mirë. Zotria Christian Mere, i cili është antar i kishës Scientology, pra Church of Scientology të Evropës, tha, ky është një takim shumë i rëndësishëm. Në fjalimin e tij, kalifi na dha gjithë neve mesazhin që ne të gjithë bashkërisht duhet të punojmë për paqen dhe të largojmë urrëtjet e njëri tjetrit. Mesazhi i tij ishte me plot urtësi. Perspektiva e njerëzimit tani më varet vetëm nga zbatimi i këtij mesazhi. Një tjetër e ftuar ishte nga Franca, zëvendës kryebashkiake e një zone të Francës, e cila tha, më pëlqeu shumë fjalimi, kalifi ka dhënë një fjalim madhor dhe gjithçka tregoi shkoqur. Nga Franca kishte marrë pjesë një profesor i një universiteti, i cili tha, ndihem fatlum që mora pjesë në mbledhjen e Parlamentit Evropian të kryesuar nga kalifi. Për mua ishte një nder shumë bekues që unë isha i pranishëm atje, ku gjende një lider që lufton për paqen e vërtet. Për mua ishte nder që takova një njeri që është një lider i madh nisjen që punon për nisjen e bashkëpunimit dhe për paqe dhe harmoni. Parulla dashuri për të gjithë, urrëtitje për askënd, është ajo që garanton më shumë ti paqen globale. Më bëri shumë përshtypje kjo moto e tyre. Të gjithë pjesëmarrësit u nderuan nga ky eveniment. Njerëzit ishin aq shumë saqë qëndronin edhe përjashta në këmbë. Një tjetër i ftuar ishte ish kryebashkiak i një qyteti që kishte ardhur me bashkëshorten, nuk e kuptova emrin e qytetit. Ai, pra, i ftuari së pari e falenderoi xhamatin për ftesën dhe tha që një eveniment i tillë është përgjigjja më e mirë kundër veprimeve të dhunshme që po ndodhin sot kudo në botë. Kjo temë, domethënë paqja, është edhe në gjendjen politike, edhe në agjendën politike të Parlamentit Evropian, dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen Parlamenti do t'i kushtojë rëndësi kësaj çështje. Sidoqoftë, duke marrë pjesë në këtë program, gjithë pjesëmarrësit morën një inkurajim. Charles Tannock, deputet i Parlamentit Evropian, tha,
"Ky mazu European Parliament ke siyasi agjende ka bhi hissa hai."
Tha, Gjemati Musliman Ahmedia po përhap mesajin e paches në arenën ndërkomtare edhe po lufton kundër ekstremizmit. Para se të vinim këtu, ishte organizuar dhe një konferencë shtypi. Nga mënyra se si janë bërë pyetje përgjigje aty, personalisht jam impresionuar. Bota ka nevojë që këto gjëra të vinë nga ndonjë lider i muslimanëve. Ky mesazh i paqes në të vërtetë është zëri i zemrës sonë, dhe që nuk lidhet vetëm me Islamin, por me të gjitha fet e tjera. Xhamati Musliman Ahmedia çdo hap pra po kalon drejt përparimeve. Ata kanë deg në çdo kontinent. Shumë pak njerëz dinë mësimet e xhamatit Musliman Ahmedia, por detyra jonë është që mesazhin e këtij xhamati ta përhapim në mbar Evropën, mesazh i cili është dashuri për të gjithë, urrëtie për askën. Ky është mesazh i paqes, i cili nuk duhet të jetë vetëm për muslimanët, por për të gjitha fetë. Këto ditë, Xhamati Musliman Ahmedia është bërë një shembull i shkëlqyer i paqes dhe i durimit, ndërsa rryma të tjera ekstremiste janë bërë një kërcënim edhe për paqen, edhe për njerëzimin. Ekstremizmi fetar më vonë lidhet me terrorizmin. Fetë muslimanët në radhë të parë duhet i përgjigjen këtij ekstremizmi. Ashtu siç Xhamati Ahmedia praktikisht po i përgjigjet sot. Pastaj zotria në fjalë duke komentuar për fjalimin tim, dunia ke li aman aur bardasht ki kala misal hai. Dua t'ju falenderoj për fjalimin tuaj mbreslënës dhe kuptim plot. Keni prekur disa çështje të rëndësishme në fjalim. Na keni njoftuar me mësimet e vërteta të Islamit lidhur me paqen dhe vetëpërmbajtjen, dhe pra durimin. Keni thënë që vendet e përparuara duhet i ndihmojnë vendet dhe popujt e prapambetur. Gjithashtu keni përmendur edhe përgjegjësit me të cilat ngarkohen vendet perëndimore, sidomos Bashkimi Evropian, të cilat ata duhet i kryen me shumë interes dhe me shumë dashamirësi. Unë çuditem, ai thot, unë çuditem edhe nga fakti që në mënyrë kaq të guximshme ju keni folur rreth problemeve të imigracionit në fjalimin tuaj. Duke qenë një politikan, e di që ky është një ndër problemet kryesore të vendit tim. Mendoj që mesazhi kryesor i sotëm ka qenë që ne duhet të bashkëpunojmë dhe duhet të kemi dashamirësi ndaj njëri tjetrit. Dhe ne duhet ta kemi këtë mesazh me vete kur të largohemi nga këtu. Një eurodeputet tjetër që vjen nga Estonia duke shprehur ndjenjat e tij tha: Xhamati Musliman Ahmedia e hes poshtë tërësisht ekstremizmin dhe terrorizmin që në kohët tona po përhapet çdo ditë më shumë. Për të mbledhur fetë e ndryshme, modeli juaj është një shembull, jo vetëm teorikisht, por është i rëndësishëm edhe praktikisht. Sot kemi një mundësi të mirë që ta përhapim këtë mesazh intensivisht. Gëzohem që edhe eurodeputetët po bëhen pjesë e shpërndarjes së këtij mesazhi. Një tjetër eurodeputet, Claude Morias, tha: Në përgjithësi, në mbledhjet e Parlamentit Evropian nuk ka kaq shumë pjesëmarrje siç e shohim këtu sot. Në situatën globale që jemi sot, kemi shumë nevojë të përvetësojmë mesazhin e paqes dhe dashurisë që sjell Xhamati Musliman Ahmedia. Kemi nevojë të ngutshme të rrisim aftësinë tonë të durimit dhe të përmbajtjes. Këto gjëra nuk duhet të mbeten vetëm, nuk janë vetëm teori që gjenden vetëm në libra, por në kohët tona aplikimi i tyre është bërë mjaft i nevojshëm. Ardhja e kalifit këtu është një dëshmi që njerëzit kanë dëshirë të njohin njëri tjetrin. Mendoj që ka nevojë që të kuptojnë më thellë Xhamatin Musliman Ahmedia. Ka nevojë që të thellohemi më shumë në mesazhin e Ahmediatit të paqes dhe të durimit. Përveç kësaj, ky xhamat njihet edhe për shërbimin ndaj humanizmit, pa dallim fetar apo kombëtar. Të gjitha këto gjëra ne duhet t'i kuptojmë më thellë. Për këtë program kishin ardhur njerëz të medias ishin përfaqësues të BBC-s, mediat spanjoll, ECUI Europa, kanali Favorite i Maltës, Gjeo Televizion pra i Pakistanit, gazeta e përditshme Jang, një revist pra magazina nga Parisi, Radio El Menar nga Belgjika, media turke Ebhabar. Academic researcher nga Franca, owner of Justice, First of the World, Limet, Poker i Anglis, dhe disa gazetat tjera të Pakistanit. Dhe përveç këtyre, përfaqësuesi të lajmeve dhe fotografive të Parlamentit Evropian, dhe ishin edhe përfaqësues të tjerë të medias të vendeve të tjera. Edhe CNN-i kishte marrë një fjali të shkëputur nga fjalimi im që kishte dhënë, edhe pra atë fjali, atë thënje kishte dhënë në balteve faqes së tij me titullin Coach of the Day, dhe më thënë thënja e sotme. Pra një fjali i kishte pëlqyer dhe që kishte thënë për që unë kisha thënë për bashkimin mbar kombëtar. Një deputet i Parlamentit Gjerman, duke treguar ndjenjat e tij, thotë: "Fjalimi ka qenë shumë mbreslënës, na ka bërë përshtypje të thellë, na ka bërë përshtypje të thella. Kalifi, siç ka folur në Parlamentin Britanik dhe pastaj në Capitol Hill të Amerikës, do të përpiqem që ai të na drejtohet neve edhe në Berlin, pra në Parlamentin Gjerman." Pastaj, pra pas evenimentit që u zhvillua në Parlamentin Evropian, në Hamburg, pra unë shkova, unë udhëtova në Hamburg, ku u zhvillua një tjetër ceremoni, e cila u organizua një ditë pas mbledhjes së Parlamentit Evropian. Të martën e kishim programin e Parlamentit Evropian, ndërsa ky i Hamburgut ka qenë të mërkurën. Atje Heken Timiral, deputet i asamblesë së një rrethi të Gjermanisë, tha: "Udhëzimet që na dha sot Kalifi, sot i nevojiten gjithë botës islame." Po në Hamburg, oficeri i imigrimit Ithani Ahmedjani: "Kalifi juaj ka paraqitur mësimin e fesë islame në mënyrë të bukur e të shkëlqyer. Mua më janë larguar disa keqkuptime që kisha pasur. Jam i gëzuar shumë që mora pjesë në këtë eveniment ku u njoha me mësimin e vërtet të fesë islame. Tani e tutje ne do të ftojmë përfaqësuesit e xhamatit Ahmedia që ju të na tregoni mësimet e fesë islame."
Integration officer apne kehte hain izhar karte hue.
Një tjetër pra ftuar antar i komunës Herburg që vjen në rrethin Hamburg, tha: "Fjalët që rridhin nga gjuha e kalifit natyrshëm zbrisnin në zemrat. Nuk mund të bëj një gjë të tillë asnjë përfaqësues i fesë son. Konceptin e islamit që ka treguar kalifi dhe mësimin e tij që duhet të jesh besnik i vendit ku jeton, për mua ky është një portret i ri i islamit." Një grua tha, më duket se është një përshtypje e saj që flet për mua, po e lë këtë. Kishin marrë pjesë edhe dy oficer që ishin përfaqësues të zyrës së emigracionit të Gjermanisë. Ato thanë: "Neve na janë larguar të gjitha frikët. Kalifi na largoi çdo frikë që kishim. Të tilla mendime duhet të kenë muslimanët. Mësimi i islamit qenë ka shumë paqësor. Ajo frikë që ndjenim në shoqëri është të zhdukur." Kishte marrë pjesë kreu i zyres federale të një zone të Hamburgut, i cili kishte ardhur me gjithë bashkëshorten. A i tha: "Ne kemi ndjerë që njerëzit sikur të jenë si bletët dhe ato kanë një mbretëresh. Të gjithë bletët vërtiten rreth mbretëreshës së tyre dhe japin jetën për të. Në të njëjtën mënyrë, gjemati juaj punon rreth kalifit të tij dhe jep jetën për kalifin e tij dhe i bindet plotësisht. Kalifi juaj është tamam si një mbretëresh bletësh." Pra edhe këto pamje shikojnë të tjerët. Edhe në Hamburg kishin ardhur njerëzit e medias, me të cilat me të cilët nuk kisha në një program para fjalimit tim. Ata do të merrnin në intervist vetëm Amir Sahibin e gjematit të Gjermanis, por më pas ata kërkuan që të merrnin intervist edhe me mua. Kur më than mua, u thash mirë, mund të bëni pas ceremonis. Pas fjalimit, kur pyeta se ku janë gazetarët, ata më than se ata morën përgjigjet e të gjitha pyetjeve nga fjalimi. Prandaj mendojnë se nuk ka nevojë për ndonjë intervist. Pra, kur këta njerëz dëgjojnë mësimet e vërteta të fesë islame, atëherë u hapen syt dhe e kuptojnë se ç'është e vërteta. Kishte ardhur një grua e cila ishte përfaqësuese e Komitetit Musliman të Gjermanisë. Kam përshtypje që është arabe. Drejton shkencat islamike në universitet, ka qenë shumë kundër xhamatit dhe madje fliste kundër tij, por ka pak kohë që ajo ka ndryshuar qëndrimin. Kemi një profesor egjiptian në të njëjtin universitet që i është afruar shumë xhamatit, mbase ai arriti t'i ndryshojë qëndrimin. Sidoqoftë, do t'ju tregoj se çfarë kishte shprehur ajo. Ajo tha: "Neve na janë larguar të gjitha dyshimet. Kalifi juaj nuk është në një lider, në një njeri i thjesht, por është një lider i madh, mjaft i ndriçuar. E kam vretur kalifin duke ecur, duke folur, duke u falur. Në fakt, unë përfituroja më përpara që muslimanët të kishin një lider të tillë. Sot pikrisht atë e kam parë në jetën time." Pra, ky është bekimi i kalifatit të Mesihut të premtuar Islam. Edhe pse ajo grua kishte mendime të kundërta, ajo erdhi dhe pa se cila ishte. Fatkeqësisht, ata e kanë të vështirë të ndryshojnë veten. Nuk e pranojnë të vërtetën. Shefi i policisë së Hamburgut kishte marrë pjesë në këtë program. Shefi i policisë së Hamburgut, do të thotë shefi i gjithë rrethit, ai tha: "Mësimin e paqes që tregon Islami dhe që na ka treguar kalifi, nëse gjithë ne do të fillojmë të zbatojmë atë, atëherë bota nuk do të ketë nevojë për ne policët." Edhe ky program që u zhvillua në Hamburg është mbuluar mjaft mirë nga media e përditshmja Hamburger Abendblatt, e cila ka një tiraj prej më shumë se 557.000 e ka dhënë këtë lajm. Një tjetër gazet që ka dhënë lajmin ton është Bell, nuk e di nëse shqiptoj mirë emrin, që botohet pra 731.000 kopje botohet për ditë. Gazeta e tretë është Weltkompakt, pra janë emrat gjerman, nuk e di nëse i kam shqiptuar mirë, që ka një tiraj prej më shumë se 100.000 kopje kjo gazet. Edhe ajo ka dhënë lajmin ton. Gazeta tjetër është NDR Ektal, që botohet 400.000 kopje e ka dhënë, pra edhe kjo gazetë ka dhënë lajmin ton. Përveç këtyre, edhe gazeta të tjera kanë mbuluar lajmin e ceremonisë kësaj xhamie, pra të xhamisë Hamburgut dhe të fjalimit. Lideri opozitës së rrethit Hessen të Gjermanisë më kishte ftuar në parlamentin e Hessenit. Ai më bëri pyetjen: si shikoni ndryshimet që po bëhen në vendet islamike, sidomos në vendet arabe? Më tha se më bëri këtë pyetje sepse këto ditë ata po diskutojnë shumë këtë çështje. Unë i thash që gjendja që është tani në vendet arabe nuk ka ardhur për një natë. Arabët i kanë pasur po këta lider më përpara, madje edhe para 10 apo 20 vjetësh. Ata edhe më përpara kështu kanë qenë. Atëherë superfuqit nuk kishin treguar asnjë vëmendje, sepse atëherë ata kishin pasur interesat të tyre. Atëherë edhe popujt vendas nuk kanë qenë kaq aktivist, sepse ata i kanë, sepse pra ata, pra prindimorët i kanë nxitur këto super pra ata popujt janë nxitur nga superfuqit. Ky leadershipi i tyre nuk u korruptua sot. Ata kanë qenë të korruptuar edhe më përpara. Edhe më përpara ata nuk silleshin mirë me popujt e tyre. Por fuqit apo agjencitë perëndimore që u dërgonin ndihma këtyre vendeve kishin pasur kontakte të mira me to. E vërteta është që derisa superfuqit perëndimore i kanë pasur në fre liderët e këtyre vendeve, ata nuk shkaktuan asnjë tronditje atje. Por kur leadershipi i tyre u iku nga dora, ata u përpoqën të sillnin një revolucion atje. Kështu që nëse vendet perëndimore dëshirojnë që këto vende të kenë paqe, atëherë duhet të sjellin demokraci të pastër. Sepse ju bëni shumë buj pikrisht për të pasur demokraci. Nuk duhet të ndodhte që duke parapëlqyer vetëm një njeri të caktuar të mbështesnit dhe kur ai i ka kaluar kufit, atëherë të merrnit masa kundër tij. Kështu që ju vet i keni bër ata diktator. Përveç kësaj, ai vend i caktuar i arrin në një stadium zhvillimi dhe kur e sillni në shënjestër e sakatoni fare. Tani për tani duhet të shikoni se për vendet ku ka çrregullime të punoni me sinqeritet dhe nëse dëshironi të sillni demokraci, të sillni demokraci të pastër. Pra në këtë mënyrë u diskutuan edhe çështjet e tjera, sidoqoftë gjeta rastin t'ia tregoj edhe këto gjëra. Pastaj në Gjermani u parurua fakulteti i Xhamatit Musliman Ahmedia, pra Xhamia Ahmedia. Warner Amnad është kryebashkiak i qytetit Reichstag, atje ku është ndërtuar fakulteti i Xhamatit. Ai tha: "Fjalimin që mbajti kalifi nuk ishte në një fjalim formal, por ishin fjalet e tij, por fjalet e tij ishin pasqyrim i ndjenjave të zemrës së tij. Ai u tha studentëve që ato që ata jo vetëm që duhet të praktikojnë mësimet e Islamit, por duhet të japin shoqërisë modelin e tyre praktik. Kjo gjë është mjaft e rëndësishme dhe e nevojshme. Edhe pse ai është lider i një bashkësie fetare, kalifi është një njerëz shumë praktikant. Me fjalët edhe pse nuk e di çfarë nënkuptonte ai, mbase sipas tij liderët fetar nuk janë praktikant ose thon diçka dhe veprojnë diçka tjetër. Në ceremoni kishte marrë pjesë edhe Wolf Walteri, i cili është sekretari i Konferencës Islame Gjermane. Ai tha: "Udhëzimet që dha kalifi ishin shumë të rëndësishme dhe të nevojshme." Duke komentuar një udhëzim që u dhash atyre, pra studentëve, ai tha: "Nga që studentët do të jenë në një veshje tjetër, ndryshe nga shoqëria tjetër, prandaj është shumë e nevojshme që ata të jenë të afrushëm dhe të takohen me njerëz me zemër të hapur. Në këtë mënyrë ata do të largojnë frikën dhe i shpëtojnë të tjerët të futen në keqkuptime. Vetëm me dialog dhe bashkëbisedim kjo mund të arrihet. Prandaj udhëzimi i kalifit lidhur me këtë është shumë i rëndësishëm." Një gazetar që kishte ardhur atje i quajtur Henrik thot: "Sipas mendimit tim, fjalimi ka qenë shumë dinjitoz dhe gjithçka u zhvillua në një ambient shumë të ngrohtë miqësor. Fjalimi i udhëheqësit tuaj botror, sipas meje, ishte shumë domethënës dhe i përshtatshëm. Fjalët e tij jetëdhënëse që nuk ishin të kufizuara vetëm në moralet bazë, më lanë mbres të thellë, sepse ai në mënyrë shumë konkrete u foli studentëve se si duhet të sillen me banorët vendas." Edhe ceremonia e parurimit të Xhamia Ahmedia, pra të fakultetit të Xhamatit, u mbulua mjaft mirë nga media. Më shumë se 10 agjenci lajmësh e kanë dhënë lajmin e fakultetit, duke përfshirë radio, gazeta dhe televizione të ndryshme, e kanë dhënë edhe pamjen e fakultetit. Gazetat shkruajn, për shembull një gazetë shkruan: "Mirza Masur Ahmedi u drejtua studentëve ahmedian. Në fjallën e ti, a i vazhdimisht theksoi që studentet të paraqesin mësimet e vërtetat e islamit, ti paraqesin botës bukurinë e islamit. A i këshiloj studentet e të rinë që të analizojnë vetën, ti praktikojnë mësimet dhe të silen me dashamirësi me njërzimin. Kushti kryesor i Xhamatit Musliman Ahmedia është të përhapin paqe dhe dashuri në shoqëri." Një gazet tjetër shkruan: "Xhamati Musliman Ahmedia në të ardhmen dhe të përgatis imam në Reichstag." Pastaj edhe tregoi kjo gazetë tregoi që ai është fakulteti. Pastaj vion kryetari i tyre Mirza Masur Ahmedi, duke ju drejtuar imamëve të ardhshëm, i këshilloi që ata duhet të punojnë për ta zhdukur frikën ndaj Islamit në Reichstag dhe Hessen. Islami nuk është në luftë kundër feve të tjera dhe kundër shoqërisë. Kështu ishin komentet e gazetave të ndryshme. Lutemi që Allahu i lartësuar të sjell rezultate të ndryshme të gjithë këtyre programeve dhe çdo hap yni i të jetë drejt përparimit. Allahu i lartësuar na shtoft në mirënjohje dhe takua. Mesiu premtuar alayhis salam thotë: Mirënjohja juaj e vërtet është pikërisht takuaja dhe pastërtia shpirtërore. Vetëm të thoni alhamdulillah kur të tregoni se jeni musliman nuk është mirënjohje dhe falënderimi i vërtet. Nëse ju do të përvetësoni mirënjohjen e vërtet, domethënë rrugët e takuas dhe të pastërtisë, atëherë unë ju jap lajm të gëzueshëm që edhe kur të qëndroni në kufi, askush nuk mund t'ju mbizotërojë. E vërteta është se takuaja ndikon tek të tjerët. Zoti i lartësuar nuk i lë të prishin ata që kanë takua. Është shumë e nevojshme që njeriu nuk duhet ta lëshojë takuan, madje ai duhet të ecë me qëndrueshmëri në rrugët e takuas, sepse njeriu me takua patjetër sjell një ndikim i cili futet edhe në zemrat e kundërshtarëve. Allahu i lartësuar gjithmonë na mundsoft të ecim në rrugët e takuas dhe gjithmonë na bekof.
Takua ki rahon për mazbuti se qadam mare, kyunki muttaqi ka asar zarur padta hai aur uska rob mukhalifon ke dil mein bhi paida ho jata hai. Allah taala hame hamesha تقوی پر چلتے ہوئے اپنے فضلوں سے نوازتا رہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.